Alo.
Se for deg en klassisk norsk hytte. En sånn med gress på taket og rødmalte karmer. Den ligger stille og fredelig oppe på Ringsakerfjellet i Hedmark, mellom granskog og tjern. Kanskje har en liten familie reist opp hit i helger og ferier og laget seg et lite ferieparadis. En maidag 2001 knuser noen ruta på hytta. Det forsvinner en lommelykt, en dyne fra soverommet og flere tegneserieblader. Anmeldelsen tikker inn til politiet. Og her kan du se for deg et kart, et norgeskart, og det første innbruddet begynner å blinke som en liten rød varsellampe. Så kommer flere anmeldelser inn. Rett borti skogen er en hyttedør brutt opp. 5 bokser hermetikk og en boblejakke stjålet. Fra en tredje hytte fordufter 2 soveposer, en ullgenser, en radio og en flaske sprit. Politiet klør seg i hodet. 3 røde varsellamper blinker på kartet. Og 3 skal bli til 12. 12 skal bli til 20. Og 20 skal i løpet av sommeren 2001 bli til over 200. Over 200 hytteinnbrudd fra Ringsaker i sør, opp gjennom fjellet i Gudbrandsdalen og hele veien til Dovre i nord. En strekning på over 20 mil blinker rødt av knuste ruter, opprukkende dører og forsvunne brennvinsflasker. En serieforbryter går løs. Og det er midt i dette at en tenåringsjente gjør seg klar for å dra opp alene på hytta for første gang.
Ja, når det 16 år, så greier han vel å ta vare på seg selv, slik noenlunde. Så da fikk oss lov til det.
Uten mamma og pappa.
Jeg heter Sigrid Sørumgaard Botheim. Jeg kommer fra Lesja i Gudbrandsdalen, lengst nord i Gudbrandsdalen.
I stedet har Sigrid selskap av ei venninne.
Og det husker jeg ganske godt, fordi når vi kommer mot hytta vår, så det har alltid vært et sprekk i glasruta på kjøkkenet. Så når vi begynte å nærme oss hytta, så sa jeg til venninna mi liksom for å skremme henne litt, at hun så noe knust glaset på kjøkkenet. Men det sa jeg jo bare på tull, fordi at den sprekken har jo vært der hele tiden. Så gikk oss liksom og humret litt med det, da bare haha, det var bare tull. Men så når vi kommer opp på troppet, leser opp døret, og åpna døret, da det første som møter oss da er liksom at skåpdøren inne i skåp i gangen, de står oppe, så da skjønner jeg det, her hadde vært noen. For alt oss visste, så kunne jo han sitte en plass og se at oss kom. Men oss var jo litt tøffe da, for oss fant ut at oss måtte liksom klarere hytta, så tok oss et sånt der peisverktøy hver, sånn askeskuff eller et eller annet, bevepnet oss med det, og var klart å slå han ned hvis han var på et av de andre rommene. Så gikk jeg først inn i den stuge- og kjøkendelen. Der sto alle skåpdørene oppe. Da tenkte oss nok at hvis han var på hytta, så var han i det lille rommet, det bodrommet, innenfor gangen. Det var det siste rommet vi gikk inn på, og da sto oss liksom klar.
Hvem var det som skulle slå da?
Det vet ikke om jeg sa avtale da. Men herregud, hvis han hadde vært der, så hadde jo sikkert han lett slått oss ned i stedet for sånn. Han har sikkert ikke med seg enten noen ølbokser eller akvittflesker, eller noe sånt. Men noe annet har han ikke gjort i hytta vår. Men i hytta til far til venninna mi, som da ligger litt lenger inne, der han antageligvis overnatta, fordi der var det litt mer ille tilredd. For der var det liksom litt sånn blod og sånn i sengetøyet. Og han hadde knust noe porselen.
Hos politiadvokat Lars Ringvik på den vesle politistasjonen på Lillehammer begynner anmeldelsene å renne inn.
Det var veldig målrettet mot mat, brennvin, kanskje noen klær, og så var det videre.
Forbannede hytteeiere melder ifra til politiet.
Så man begynte etter hvert å få om det samme person, eller liksom, hvem som står bak dette her da?
Ryktet om en innbrudstyv sprer seg oppover fjelltraktene I Gudbrandsdalen.
Han var jo inne, han knuste et par vinduer og kom seg inn, tok litt mat og et par brenningsflasker. Ja.
Det var jo flere hytter enn var inne til oppe der, som avføring på gulvet. Og...
Ja, du hørte riktig, avføring på gulvet.
Så det var liksom litt noe koselig.
Han knuste deg I rute, så jeg visste jo at den var I området liksom.
Ja, vi ser nå at det var jo noen, særlig damer da, som var litt redde over å gå I kjellet for å støte på.
Og de kunne ikke skjønne hvorfor ikke de ikke hadde fått tak inn.
Ingen har sett innbrudstyven med egne øyne, og ingen klarer å forutse hvor han på vei.
Altså, man mottar en anmeldelse, og så det begrenset hva man egentlig kan gjøre. Altså.
Ringvik klør seg I det krøllete håret, mens bunken av anmeldelser vokser på pulten hans.
Oh my god.
Politiadvokaten har aldri sett noe lignende før.
Ja, for dette er første og eneste gang jeg har hatt en sak med så mange vinningsforhold på så samlet, eller konkret samlet tidspunkt. Tenker du bare ringe meg om en halvtime, Johan? Jeg sitter litt I møte her. Så det var noe av en greie at det var så mange forhold.
Så blir politiet oppmerksomme på en etterlysning. En fange har stukket av fra Ringerike kretsfengsel. Fangen heter Terje Larsen, I 40-årene, og har oppført seg eksemplarisk I fengsel. Han får innvilget 4 timer permisjon til å gå på sportsbutikken I Hønefoss. I lomma har han 1000 kroner til nye fotballsko. Og på rullebladet 13 dommer for hytteinnbrudd.
Når det samlede bildet var at du hadde et bredt belte av et dalføre med hytteinnbrudd, og man visste at Larsen ikke hadde vendt tilbake fra permisjon, og med hans historikk så var det ikke så vanskelig å legge sammen 2 og 2.
Politiet mistenker det, hytteeierne frykter det, og snart plukker lokalavisene det opp. Den notoriske hyttetyven Vandreren på rømmen igjen.
Den 55 år gamle mannen fra Bergen som går under tilnavnet Vandreren.
Den såkalte Vandreren igjen I politiets søkelys.
Mannen har over mange år gjort innbrudd I Hallingdal, Gudbrandsdalen og Mjøsområdet, og tidligere dømt for 664 hytteinnbrudd.
Han har sonet et titals fengselsdommer, men nå på frifot igjen.
Politiet etterlyser en mann, omtrent 1,80 høy, med mørkeblont, rufsete hår, tidvis med skjegg, og han snakker bergensdialekt. Vandreren Norges mest berømte hyttetyv. I 40 år har det vært sånn. Ikke før har politiet tatt ham, så ser han sitt snitt til å legge ut på en ny vandring fra hytte til hytte. Og slik lever han I lange perioder der oppe på fjellet. I 2001 spikres det opp en plakat ved et hyttefelt I Gudbrandsdalen. Og der står det «Følg med, vandreren I området. Ring politiet 112». Den sommeren blir presset fra media, politikere og hytteeiere så stort at politiet ikke har noe valg. De må få tatt ham.
Hva har skjedd I en manns liv som får han til å flykte alene til fjells og bryte seg inn I over 650 hytter? Mange har forsøkt å få svar på hvorfor vandreren gjør som han gjør. Men å få han I tale har vist seg å være vanskeligere enn å putte han I fengsel. Jeg gjør et forsøk likevel. Jeg heter Peter Dottland.
Jeg heter Martin Holvik.
Og dette historien om vandreren, episode 1, myten.
Vandreren sponset av Verisure, Norges ledende leverandør av boligalarm. Verisure jobber hver dag for at folk skal slippe ubehaget et innbrudd medfører. Hos oss blir boligen din passet på døgnet rundt. Vår boligalarm en investering I hjemmet, men kanskje mest av alt, en investering som gir deg færre bekymringer I hverdagen. Ønsker du pris på alarm skreddersydd for ditt behov? Besøk verisure.no.
Vandreren heter egentlig Terje Larsen. Det må være et av Norges vanligste navn. Det sier seg selv at vandreren ikke er en fyr du kan søke opp på 1881, men I folkeregisteret finner jeg en adresse I Lørnskog utenfor Oslo og tar lokaltoget ut dit.
Nå ser jeg huset hans, jeg kjenner det igjen fra Google Maps. Så jeg legger vekk opptakeren. Jeg har så utrolig lyst til å ha lyd på det første møtet. Men I og med at han ikke vet at jeg kommer, så jeg ganske sikker på at det ville skremt han. Og så det heller ikke forsvarlig å gjøre skjult opptak. Så jeg oppdaterer deg på den andre siden. Ok.
Jeg ringer på og trekker meg noen meter vekk. Jeg øvd på hva jeg skal si. Jeg rekker å angre på at jeg reiste hit alene. Jeg ringer på en gang til. Og kommer på at vandreren har jo sittet I høysikkerhetsfengsel med noen av Norges tyngste kriminelle. Og for alt jeg vet så kan han komme ut med en kjøkkenkniv I hånda.
Åh, jeg så skjelven at det skvetter når jeg ser en skygge eller en bil som kjører forbi. Jeg ringte på. To ganger. Inn gjennom gardinene så jeg middagsrester og et askebeger.
Ingen hjemme. Vandreren kan jo være I Rondane eller ha flyttet herfra for lengst. Før jeg stikker, så kikker jeg I postkassa. Og der ligger det et brev adressert til Terje Larsen. Jeg skriver ned det jeg øvde inn på forhånd, hvem jeg hva jeg vil, og legger lappen I postkassa. Jeg skriver også ned nummeret mitt, så hvis han vil, så kan han jo ringe meg.
Vandreren altså på vei til en sportsbutikk I Hønefoss for å kjøpe nye fotballsko. På vei dit så passerer han vinmonopolet og stopper opp. Han har ikke drukket på månedsvis, og nå river abstinensene I kroppen.
Han slet sikkert med sånne innre demoner, altså det med at han da hadde trang til alkohol.
Politiadvokat Lars Ringvik synes han ser det for seg.
Når han da sto utenfor det der pole I Hønefoss, bikker hun for fristelsen til å få tak I brennvin, og at han, ja, det her skulle han selvfølgelig ikke ha gjort, men det gjorde han, og på mange måter så begynner vel det da, det vel begynnelsen på den odysseen som han da legger ut på da.
En odysse?
Ja, en reise.
Reisen starter med at vandreren kaster seg på en buss med to flasker sprit I sekken.
Hallo,
hei,
Martin.
Etterforsker Per Harald Jørgensen jobber vegg I vegg med Ringvik på politihuset på Lillehammer, I det vandreren stikker av.
Han hoppet I hvert fall på en ny buss og kjørte til Lillehammer. Tok bussen opp til Mesnali og hoppet av der.
Mesnali ligger rett ved hytteparadiset Sjusjøen. Og her oppe ligger hyttene tett I tett.
Og det var jo tidlig på våren.
Vandreren beveger seg inn I Norges største hyttefelt, men også høy promille og gamle hullete joggesko.
Bare joggesko I råten vårsnø jo ikke noe særlig, så... Han måtte jo ha seg nye sko, så da tror jeg han var inne I et par og 20 hytter før han fant sko som passet.
En av de som får besøk I familiehytta tilfeldigvis vandrerens tidligere forsvarer, Kjetil Skånovd.
Der hadde han vært innom. Riktig nok ikke tatt all verden, bare noen lysestumper, men det var jo noen innbrudtsmerker på inngangsdøren og litt plunder og heft og litt tap blir det uansett.
Skånovd synes det ergerlig. Men som hans tidligere forsvarer vet han at det kan skje langt verre ting. Som med Olav Njåstad, for eksempel, som en høstdag stikker en tur på hytta I Oslomarka.
Jeg kommer fram til hytta og ser at der har noen prøvd å bryte opp døra. Jeg ser at det knust et vindu, og at vinduet brutt opp. Tar ned nøklene som da fortsatt ligger der, låser opp døra og går inn. Og der ligger da visitkortet. Og det en haug med tørr bæsj. Sånn rett foran peisen. Så det første jeg tenker ja, det godt at den tørr.
At bæsjen har fått tid til å bli tørr, illustrerer et av politiets problem denne sommeren.
Det jo ikke akkurat en ferske spår. Tyvene jo ensynlig ikke I området lenger.
Fordi hytteinnbruddene oppdages uker senere, de vanskelige å oppklare, ifølge Ringvik.
Altså man kan selvfølgelig med sånn teknisk fingeravtrykk, DNA, men ofte så tar det tid før hytteeieren får nyss om at det har vært innbrudd, og så ligger hyttene langt inn på fjellet, så det også ressursmessig og lensmannsbetjent, altså går 18 mil for å komme seg inn på hytta for å begynne å pensle.
Og på listen over alvorlige forbrytelser, så kommer et enkelt hytteinnbrudd ganske langt ned.
Så ofte så kan disse sakene kanskje bli behandlet litt som stemotlig da?
Lensmenn I Gudbrandsdalen har hverken tid eller ressurser.
Men når tsunamien av saker etter hvert begynte å velte innover, så det slik at politiet også måtte ta noen grep her da.
Men ta noen grep? Hvilke grep skal de ta?
Så det jo ikke bare å fly ut og fange den,
sier Jørgensen.
Vi kan jo ikke bare hente den ut av løse lufta, vi må liksom få sporet den opp, og det ikke enkelt. Fjell-Norge jo omfattende.
Hvilke fordeler hadde vandreren da mot politiet?
Det klart han beveger seg sånn som han gjorde, så godt som mulig ut av allfarvei. Flytter seg om natta, stort sett. Holder seg I skjul om dagen hvis han var redd for at det skulle være folk I området. Så lå han jo som en mus I under senga og holdt fred. Fyrte ikke om, men hvis han hadde kommet seg inn I en hytte. Fyrte ikke om eller noen ting, bare lå der stille og ventet til det ble natt, og han kunne komme seg videre usett. Så det jo klart, det jo ikke noe... Det jo ikke lett å fange den da, når du ikke vet hvor den og hvor den går.
Men så blir politiet tipset om at vandreren befinner seg på en seter nord I Øyerfjellet. Når kvelden kommer, setter to politimenn seg I bilen. Når de nærmer seg, slår de av lysene på bilen og kjører langsomt opp grusveien mot setra. De parkerer litt unna og går mot hyttedøra så stille de bare kan. I det de åpner døra, vandreren borte vekk.
Og så ble det på mange måter I anførselstegn da, en sånn liten sånn menneskejakt, da, skjønner jeg, for at I kjølvannet av han så lå det nå I 2001, og det lå jo flere hundre hytteinnbrudd.
En lensmann sier til Dagbladet at vandreren vaktsom som et dyr, og har nærmest overnaturlige sanser. Vandreren på frifot, skriver avisene I store bokstaver. Terje Larsen har for alvor blitt kjendis.
Han har sonet titalls fengselsdommer, men nå på frifot igjen.
Barn får med seg mer enn man tror. Og mange av dem får ikke sove om natta på grunn av de skumle historiene om det rufsete monstret med Bergens dialekt.
Ofte vi kjørte bil, så fortalte pappa om liksom, nyhetssaker. Pappa fortalte om at det var en mann som brøt seg inn I hytter.
En av dem som sover dårlig åtte år gamle Kaja Storøsten. Hun sitter I baksetet I bilen på vei opp til hytta, I det pappa skrur på radioen.
Så kom det et eller annet om han, en mann som hadde brutt seg inn I, 60 hytter.
Han tar seg inn I hyttene på enkleste måte. Ved stuebordet tar han seg noe å drikke og en røyk. Han trøtt, sover han I eierens seng, men sparker fra skikkelig når han hører det kommer noen.
Tror jeg kanskje også det var en under nyhetssak der han var kluppet ut av fengselet.
Så det ofte svært utrivelig å komme til hytta etter at vandreren vært på besøk. Enkelte ganger også etterlater han seg jo et spesielt visilt kort da. Avføring på gulvet.
Selvfølgelig, det jeg alltid husker at han bæsjet på hyttegulvet. Jeg så jo veldig billedlig vår hytte da, at han kom inn I den hytta. En sånn mørk skikkelse I brun på sånn der gammel liksom mørkegrønn tursekk liksom, med fjellsko og liksom der ull, sånn norsk typisk ullgenser. Jeg husker jeg lå liksom, jeg kunne ligge liksom sent på hytta, jeg kunne liksom ligge og tenke på det her eller noen timer før jeg liksom sovnet. Og så det jo, men det jo veldig stille. Du hører kanskje, jeg tror ikke man kan høre liksom bilveien. Du kunne kanskje sikkert høre noen sånn fuglelyder og sånn, og liksom knirking fra trærne og sånn, det liksom det eneste. Og liksom, så I tillegg det mose, så de skrittene hadde du ikke hørt. Så jeg bare så han komme sånn sakte oppover bakken. Altså jeg var bare så redd.
Vandreren setter ikke bare I gang fantasien hos barna, Også rundt lunsjbordet hos politiet går praten om hva slags kjeltring dette kan være.
Det var liksom at det fulgte med en del myter om Larsen, altså historier. Han brukte jo ikke kjøretøy, han brukte jo beina, så på mange måter så var han Hva heter det? Har man ikke sånn gjespårsen, et sånt de gamle kjente vinningsforbrytere som ja, sonet på presonen? Altså, de vandret rundt omkring da.
Det jo en slags form for, om ikke beundring, så i hvert fall en slags anerkjennelse av at han jo en skikkelig sprek kar. Flink å ta seg fram i fjellet.
Vi snakker jo om en fyr som, det var ikke noe sånn Jason Bourne, men noe sånn altså GPS og vipp, så hadde man, det var jo ikke det. Han brukte ikke mobiltelefon, altså det var ikke noen elektroniske spor på han her. Så sånn sett så var han jo totalt analog fyr. Denne drivkraften han har da, hva er det som ligger bak det?
Altså, hva får en kar til å drippe på den måten der?
Nei, det kan jo ikke bare være alkohol sånn som gjør at det, for det kunne man kanskje få tak i på enklere vis. Eller er det den der, det virker sånn ultimate frihetstrang da, ved at han liksom, han bryter alle grenser.
Det blir juli 2001, og vandreren har nå vært på rømmen i 3 måneder. Han har gått nordover fra Sjusjøen til Storelvdal og Alvdal, så har han lagt kursen vestover og er nå på vei over Dovrefjell.
Og det er langt. Og kjære venner, det er jo 20 mil i fjelltæring, vet du, bare opp til Dombås, og så er det sånn som den ruta han gikk, og så videre derfra til Sjåk, det er jo store avstander.
Noen hytteeiere ser sitt snitt til å melde inn litt ekstra tyvegods.
Vi var vel på et hyttefelt borte i Østerdalen, hvor en av hytteeierne hadde alvorlig opplistet liste med tjuvgods og flat-tv og alskens remedier som han hadde listet opp.
For å få igjen på forsikringen.
Da skriver man at han har mistet mye mer enn det som er borte da, ikke sant?
På rømmen fra politiet er det lite sannsynlig at vandreren bar med seg 2 flatskjermer og en vaskemaskin. Han beveger seg raskt og går sikksakk mellom kommunegrenser og ulike politidistrikt for å kjøpe seg tid. I Lesja får dermed en ny lensmann, Håvard Amundgaard, oppgaven med å ta vandreren.
Ja. Hva faen er for et styr?
Han er tidlig i 30-årene og lommekjent i fjellet.
Og da var det for min del å drive og gå inn i Lesjafjellet, prøve å finne den. Men det var jo ikke sambandsdekning i Lesjafjellet på den gangen, og ikke mobildekning, så når de gikk inn dit, så var de utørs leiene.
Men øyne og ører tipser ham om de ferskeste sporene.
Jeg går på hytte som ligger på Lesjafjellet, på bakgrunn til at en fornærmede har meldt ifra om at hytta, det var innbudet hytta. Når jeg kommer dit, og en nabo kommer til oss og sier at det var innbudet hytta også. Jeg responderer på det, går inn i den hytta og viser seg at han har nettopp vært der og forlatt stedet utenom et vindu. Det var ikke mange minutter, altså. Kanskje en halvtime eller mindre enn det, og slik jeg forstod der i hvert fall, og kan huske nå at han var framfor oss akkurat på det tidspunktet.
Han innser at det er på tide å bytte taktikk.
Så etter hvert så begynte vi også å prøve å komme i forpå, så bare ligge i forkant da. Og for å ligge i forkant så sjekket Lende og Karl Vasti og slik, så var det 2 mulige adkomstveier for han.
Lensmannen har funnet ruta. Han tror vandreren kommer til å gå.
Det var en stien, eller så var det en annen stien som kom på.
Det går mot kveld. Og Amundgaard bestemmer seg for å holde vakt på fjellet natta igjennom. Kamuflert under et teppe.
Ja, jeg tok med meg en fjellrevenduk som er litt sånn varm i, så la jeg meg på stien og ventet. Enten kom han der, eller så kom han ikke der.
Han ser lite i mørket, og hører heller ingenting gjennom natta. Men når sola står opp, får han øye på en hytte borti skrenten.
Stod i hytta der, kom røyken ut fra pipa.
Det er noen der.
Så jeg begynner å lure om det var han, da, så jeg... Jeg gikk bort til hytta og banket på.
Døra går opp, og der står hytteeieren, som lurer på hvorfor i all verden politiet vil snakke med han.
Det var ikke Larsen, det var en annen som hadde lovlig tilgang til hytta.
Nå er Håvard Amundgaard lei av å leke katt og mus.
Det er jo ikke politiet for noe del, når vi ikke føler at vi gjør jobben vår. Vi har forresten innbyttet på familiehytta vår, eller familiesæter vår.
Terje Larsen brøt seg inn på din familiehytta?
Ja, han gjorde det. Han brøt seg inn på sæter vår.
Uten å ha snakket med sjefen, ringer han direkte til politidirektoratet og ber om flere folk, hunder og helikopter. Men politidirektoratet sier blankt nei, og dermed kaster politikere seg på.
Vandrelund, jeg husker jo Vandrelund, hvor jeg sa at han burde sitte litt lenger inne.
Lederen i FRP har fått nok, og går ut i Dagbladet og kritiserer politidirektoratet.
Det var de som nektet å forsterke kampen for å få tak i Vandreren, slik at han kunne forhindres fra å begå nye hytteinnbrudd.
Nå vil Carl I. Hagen ha lov og orden.
Carl I. Hagen reagerer med vantro på at politidirektoratet ikke vil hjelpe lensmennene i Dovre og Lesja med å ta hyttetyven Terje Vandreren Larsen. Det en hån mot hytteeierne, sier Hagen. Ja, det helt riktig, det var en hån mot hytteeierne. Og særlig nå kan jeg jo si det i og med at min kone og jeg har et sted nettopp i Lesja. Her betaler folk masse skatt og avgifter, og så sitter politiet bare passivt og ser på, sier han. Ja, det riktig, det var det de gjorde.
Han mener Vandreren burde sittet inne i 12 år og aldri sluppet ut på permisjon.
Få tak i fyren og putte han inn bak lås og slås.
Omsider i august så settes det inn helikopter og hunder i jakten på Vandreren. Og en patrulje på 6 politimenn ute i fjellet. I tillegg til flere titals hytteeiere som melder seg frivillig til å holde vakt. Det nå Sigrid, hun som på sin aller første hyttetur uten mamma og pappa, oppdager åpne skapdører på hytta og all hermetikken som borte.
Foreldrene våre kom innover, og etter hvert så kom det politi i helikopter faktisk. Det her var vel før nærpolitireformen, så da hadde jeg kanskje litt mer ressurser. Og synes det var fryktelig artig da, fordi den ene politimannen har sikkert vært på et eller annet møte eller noe, så han kom i lakksko på fjellet. Så det humret skott over.
Det nærmer seg jaktsesong, og hyttene rundt Skjåk og Lesja fylles opp av jegere. Nå lever Vandreren farlig. Klokken 4:30 på morgenen, lørdag 19. august 2001, to politimenn på vei ned fra fjellet. De har tilbrakt natta på en utkikkspost. Da får de øye på en skikkelse som ligger og sover i grøfta. Mannen møkkete, full og utslitt. Og i sekken har han en flaske sprit og et kubein. Vandreren gjør ingen motstand i det han får satt på håndjern og blir geleidet ned fra fjellet.
For når han var først arrestert og skjønte at slaget var tapt og hadde vært på tur i x antall måneder, så var han nok egentlig innerskinnet klar for en liten pause. Og da visste han at han fikk det i fengsel, da, ikke sant?
Etter 221 hytteinnbrudd det endelig game over.
Etter en lang kjøretur fra Skjåk i Gudbrandsdalen kom Vandreren med hette over hodet tilbake til Ringerike kretsfengsel. Det var her han unnlot å møte opp etter permisjon i april.
Ja, hei, du har kjønt fra Skjåk, hvordan er det stand?
I morges ble han tatt etter at tilsammen 20 frivillige hadde holdt vakt i hytteområdene i Skjåk. Illeluktende og ustelt ble Vandreren tatt hånd om av politiet, og han innrømmet å stå bak flere hytteinnbrudd i kommunen.
Vandreren blir dømt til 3 år bak murene og sendes tilbake til Ringerike kretsfengsel ved Hønefoss. Der beskrives han igjen som en mønsterfange. Og med et halvår igjen av soningen blir han prøveløslatt. Det mars. Snøen smelter, og i fjellet ligger hyttene og venter på ham. Det går som det må gå. Han møter ikke opp til avtalt tid, og Vandreren på rømmen igjen.
Det her kommer kanskje litt brått på. Men ja, Vandreren død.
Vi samlet her i dag for å ta avsked med Terje Larsen. 10. mai så ble han funnet døende av hjertesvikt ute på vandring i Gjøvik-området. Og tross sin gode grunnform så var nok kroppen medtatt etter et hardt liv, og hjertet greide ikke mer. Vi starter med å synge salmen på nummer 817, 817, Fager kveldssol smiler.
Lørnskog kirke usymmetrisk og grov. Foran presten står en blank kiste med en grønn krans på lokket. Politiet kunne han stikke fra, men ingen unnslipper døden. Når vandreren skal minnes, er det nettopp hyttereide eller odysseen prest Tor Martin Synnes trekker fram.
På den vel mest omtalte vandringen, hvordan saken går fra en perm og er på rønnen fra mai til august i 2001, hadde han til del store politiressurser etter seg, og vel også på et tidspunkt helt jaktlag. Men med sin gode kondisjon og smartness, gikk det likevel nesten 4 måneder før han ble tatt, eller rettere sagt kanskje overga seg.
Du hører episode 1 av Vandreren, og det ikke slutt helt ennå. Men først må jeg si at Vandreren en podcast fra VG i samarbeid med Filt Oslo. Lyddesigner Hans Christen Hyrve, og vi har fått god hjelp fra Svein Kjølberg og Beate Koren. Klippene du hørte var fra NRK, og har du en historie om Vandreren, så del den med hashtaggen Min Vandrehistorie. Jeg heter Martin Holvik.
Og jeg heter Peter Daatland.
Og Peter, ga du egentlig opp å finne Vandreren?
Det skal du få svar på etter dette.
Uansett hvor du befinner deg i påsken, så boligalarm en god investering. Verisure Norges ledende leverandør av boligalarm, og hos oss du tilkoblet vår egen alarmstasjon med overvåkning døgnet rundt. Det gjør at du kan senke skuldrene og ha en trygg og bekymringsfri hverdag. Hvis du ønsker å vite mer om våre alarmsystemer, besøk verisure.no.
Da jeg la inn den lappen i postkassa hans, hadde vandreren fortsatt et halvt år igjen å leve. Og plutselig fikk jeg en merkelig beskjed på telefonsvareren.
Du har en ny melding. For å ringe tilbake, tast 0. For å spille av en gang til, 1.
Oppringningen var fra Klosteret, et rehabiliteringssenter i Lillestrøm. Jeg ringte selvfølgelig tilbake.
Hei du, dette Peter Daatland. Jeg har blitt oppringt et par ganger av en som heter Terje Larsen.
Det har du kanskje, ja. Du har et lite øyeblikk her.
Takk for det.
Da får du den her, vet du.
Tusen takk. Takk.
Det er han du har drivet ringt til.
Hallo?
Han sier han litt opptatt, men kanskje tirsdag eller torsdag neste uke kunne passe. Hjemme hos han? Jeg kan nesten ikke tro det. Vandreren vil ha besøk.
Ok, ha det godt.
Wow, vandreren.